қазақстанцев, арестованных в Южной Корее.
Казахстанцы в Южной Корее представили государственные награды.
Оңтүстік Кореяда тұратын қазақстандықтардың қуанышы еселенді.
Дай Бог, начнем уже петь скоро.